manželka je nezmůže, jeho, ta moje dcera. Tato uklidí radši za ně, protože jsou to nepořádníci oba dva strašně. A oni to nejsou nepořádníci. Ten její manžel působí zázračným způsobem. Uklidit, protože mají z něho vítr, strach, ne? Oni to uklidí a on tam přijde a ono tam není všechno v pořádku. Co tady? Já to budu za chvilinku potřebovat, já jsem to tady nechal, říkal Petřík. Ne. Ty musíš vědět, co kde je, musíš mít na všechno určené místo a tam to nejdeš a když to necháš poležené, tak to já jako dělník, kdybych toto dělal, tak mám nepořádek na pracovišti a budu muset přeskakovat ten nepořádek a budu se zdržovat v práci. Já musím mít na pracovišti pořádek. Ty ho budeš taky. A znovu, a další čtvrt hodiny, a uklidy, a já přijdu, tak už potom dostaneš opravdu další úkol a to budeš koukat jaký. A tak za půl hodiny je s nimi vyřízen a oni vám mají potom, když to bude při provinění, zakázáno rádio, dostat se ten den ven, bavit se s někým a vůbec, oni nemají doma telefon, takže se nemůžou bavit u telefonu, nemůžou uniknout, takže oni nemají s kým, chudáci, práce mezi sebou nesmíte a tak dále, to je to nejhorší, že nemůžou se prát, protože kdyby na to přišel, tak za každou ránu, kterou by jeden bratr a druhý mu dostal sám. To tě nebiju já, říká on. Nýbrž to, co je rána, kterou si uštědřil ty, Petříkovi například, ty Pavle. Ale že je moje silnější, to je proto, že já jsem starší. Takže oni mě například přišli letos o prázdninách do Ošelína na nějaký den a za nimi tam přišel jejich tatínek. No já jsem říkal, zázraky se dějou i ve 20. století. Oni byli úplně jinými dětmi. Oni stáli v pozoru, ptali se tatínka, co chce. Oni mu pomáhali postavit tam okapy a všechno možné, co on tam chtěl na té chalupě spravit. A tak ochotně, že přímo se mohli upleskat s nahou. A já jsem říkal, lidi drazí, víte, co je to zázrak? Říkali, nevíme, příchod vašeho otce. To je největší zázrak, který jsem viděl ve 20. století. A já jsem mu to říkal, ty jsi zázračný. A moje dcera s ním vzala stranu, říkala, ona mu to nechce zatrhnout totiž. Tak to neřekla před ním. Kdybys ale věděl, to je jako v cirkusu, víš, u nás. Než se připraví jedno jediné malinké číslo v cirkusu, co to stojí tvrdého tréninku. To bys nad nimi plakal, nad těmi dětmi, jak jsou tvrdě připravováni. No, svítí krásně sluníčko, oni musí sedět nad úkoly. A když se podívá do zákonní, že tam je nějaká chyba, toto se dneska napraví, tomuto se dneska naučíš a ne zítra. Že máš na to dneska čas, nepůjdeš mezi kamarády a tak dále a nebudu to dál rozbírat. Takže manželka jeho mu v tom nebrání, ale ono jí to došlo, že tato dělba práce je správnou dělbou. Že ten, kdo tomu odrostl, jako ona ve 40 letech, už nesmí trestat děti, nýbrž je musí opravdu vychovat jenom svým příkladem. Toto bylo smysl té pohádky. A to zřejmě sestra mladší, té starší sestry, té Danušky, to je Anička, taky o tom ví. Protože já jsem jim je kdysi, to ještě byli moc malí, seskupil kolem sebe, jen tam moc nedával pozor, ale ví o tom, co jsem tedy říkal. Seskupil kolem sebe a řekl jsem, děti, ode dneška budete se vychovávat sami. Neboť čím dříve člověk přejde od výchovy k sebevýchově, tím je na tom životě lépe. Vy si musíte umět sami sobě nařídit. A pokud jenom nebudete si s tím vědět rady, tak jenom mě to řekněte, já vám poradím, jak se vychovávat. žádným třískáním to ne, ale dobrovolnou kázní, sebekázní. A ten syn, tehdy se jim to vykládá, řekl, no ale, víš, táto, to bylo mezi prvního třídou a druhou, oni byli ještě mladší, ty dvě. Říkal mě den předtím, víš, mě ta škola nebaví a především mě nebaví čtení. Čemu já to budu potřebovat? On nepotřeboval číst. A já jsem mu při této příležitosti řekl, počkej si, já ti to vysvětlím, ale já to nevysvětlím tobě samotnému, nebo všem třem dohromady, abyste věděli, že nedělám nějakou výjimku. A řekl jsem mu, tak ty nestojíš o život. Vzal jsem se Aničky, ty stojíš? Ano. Danušky, stojíš o život? Ano. Tak vás nechám stranou a toho syna si vezmu sebou. A šel jsem s ním na trať. To víte, ne? A položil jsem mu hlavu na kolej. A říkal jsem, neboj se, ty o život nestojíš, tak o něj přijdeš, já tě přidržím, až ten vlak pojede. Cože? No. A on vám držel. Já už jsem měl strach, že on se nechá zavraždit. Ale jde pak. A já jsem, to bylo blízko tunelu, tam je nějaký tunel. Jak ten vlak ví, že do tunelu duněl, ten sebou cukl, malně jsem ho držel, já jsem ho držel náznakově, ne? Za ruce i za nohy, aby ta hlava byla na té koleji. On vám utíkal z té koleje a od té doby miluje život. Já jsem potřeboval na dětech způsobit, aby milovali svůj život. Jenomže tehdy Anička, která byla nejmladší z nich, byla o 4 roky ještě o víc mladší než ten Jenda. Měl chodit do druhé třídy, se to stalo. No tak kolik jí mohlo být let? Ta řekla, táto, ale když se máme sami vychovávat, tak musíme mít taky rodiče, kteří jsou vychovaní, abychom viděli nějaký příklad. Ono takhle hezky neřekla, ale tak to myslela, jo? Já jsem říkal, podívej se, já nemohu si dělat práva na svou manželku, abych ji vychovával, převychovával, ta už je dospělá. Ale dávám ti právo, Aničko. Když si tě na mě nebude něco líbit, abys mě napomenula a žádala na mě přísně, abych se napravil. A od té doby ta Anička do dneška mě napravuje. Do dneška. Něco právem, něčem neprávem. Když neprávem, ona to uzná, že se mýlila. Když právem, tak říká, táto, nemusela už bych tě možná ani napravovat, protože mě to dělá strašný potíže. A jak? Já všechno už umím správně. Ne, to ne. Ale já se s tím zavázána tím, že tobě radím. Já musím zpětně taky být dobrá. A to mě dělá zle. Takže ona se mi teďka víc chodí ptát mě, než by jako ona radila mě. Tak například teďka třeba, to je poučné, že dneska je doba, kde se skřišuje ekonomika a ona má manžela velice podnikavého. Byl vysokoškolským asistentem a on z toho sešel klidně a šel podnikat. Představte si to. No, tak. Počkejte, hned. Já to nechci prodlužovat, tak nebudu odpovědět na vaše otázky, nebo jenom řeknu to do té míry, jak to považuji za nutné. Ano. A teď například, dejme tomu, před těmito Vánocemi a po nich prodávali z takové hmoty, která se uvaří a potom tím stvrdne, jo? Taková prasátka pro štěstí, který si doma hnětli. Jo? Oni vám vydělali před Vánocemi asi 15 tisíc a po Vánocích ještě 7 tisíc na těch prasátkách pro štěstí. Jenomže se ten vysokoškolský asistent nestyděl, rozbil si stánek na hlavní ulici Plzeňské a podával ty prasátka. Před priorem, na nejfragmentovanější třídě. No to je obdivuhodné, že toto dokáže. Já jsem ale se víc odivoval té Anice, jak to dokáže. A ona řekla mě na to, když bych to dokázala, já mám takovou hrdější povahu než můj manžel. Ale je to takhle. Když jsem se odvažovala až do dneška tobě radit a opravovat tě, tak já se, protože jsem spojena s tím manželem v jednom životě, musím se opravovat podle svého manžela taky. Tak a takový příklad pohádky z předškolního věku působí jenom na tu Danu, která se tomu přiznala, i na toho Jendu, že ten Jenda na toto působí jedinečně. Říkal tam například byl Staňa Kalibán, toho znáte asi, v tom Ošelíně a říkal, no jak ten Jenda roste? Duševně myslím, protože on tam pomáhá takovým způsobem věci dělat, že se musel odosobňovat hodně. Ne? No, například pomáhal tomu Stáňovi natrhat jabka, samozřejmě nic za to nechce ne? A podobně. Prostě z lásky bližnímu jenom. No. A já mu potom tomu samozřejmě tomu Jendovi vyčítám, že kdyby se mnou takhle jednal, jako s tím Stáňovi, tak by byl nadšen. On na mě nedá, on pože za nutné, že já taky něco musím dělat sám. Ne? Tak to je smysl pohádek. Tohleto. Takže já vám vykládám tu pohádku, pokud je to jenom děj, tak je to pohádka. Ze svého základu, co si vezmete jako děj, to je pouhá pohádka. To, co je zatím, ten zdroj toho děje, to už není pohádka, to je pravda. Čili zdroj toho děje vám tady vysvětluju, že to je příkaz Boží, postav koráb a tak dále. Že člověk staví koráb lidského těla, to dělá člověk. A to už nepotřebuje Pána Boha. To už ty síly Boží v něm jsou k tomu, aby to mohl udělat. Ty síly jsou dány těmi rozměry toho korábu. Ale ještě bych vám chtěl říct o rozměrech toho korábu jednu maličkost. Vy se můžete všelijak definovat si vědomí lidské, ale já vám je budu definovat podle toho korábu. Ten koráb měl 3 podlažní. A to znamená, že vědomí lidské má 3 úrovně, se kterými můžeme disponovat, v těle disponovat. A to je úroveň hmotná, že si uvědomuje tento svět, to je úroveň duševní, že máme určité duševní hnutí, kterými se řídíme. To není způsobeno uvědomování toho světa. Když dáme na hlas své duše a poslechneme toto, by bylo správné, to bylo nesprávné a jednáme podle toho. A potom je tam oblast ducha, no to se vůbec rozumět nedá, jako té duše se dá rozumět, tomu se rozumět nedá a proto vám o tom nebudu mluvit, ale ten duch řídí vlastně všecko, aniž o tom víme, že to dělá. Pojďte se, jak duch řídí všecko. Jsem vám několikrát vysvětloval jasně a on to heslovitě zopakuju, že tomu nemusíme rozumět, jak to řídí. To není zapotřebí, to je zbytečné. To se marně nějaký Antonín snaží tomu rozumět, protože to zbytečné tomu rozumět, tak tomu rozumět nebude. Pán Bůh ví, co je zbytečné a co zbytečné není. Dejme tomu brouk oncideres, jak jsem se mnou říkal, často říkal. Ta broučice, když má mít kukly nebo larvy nebo něco to, nebo zárodky, má, prostě se poslala o svůj rod, vyleze na větívku mimózy, a tu rozřízne kmys kusadly, poklade tam ta vajíčka a pak sleze trošku níž, asi jednu stopu a tam zaokrouhlí, obere tu větívku o povrch, o tu kůru a tím ji znemožní další růst a ona uschne. Uschne, padne na zem a ty larvy by nebyly schopny se vyhnout jinde, než ze suchého dřeva. Jak to ta oncideres ví? Ale to se týká, netýká se jenom té oncideres, toho brouka, který si tímto zachovává život, neboť bez toho by se ten život nereprodukoval. Je závislý na život, je závislý na větvičce mimózy. A ta mimóza z toho taky něco má. Život takové obroubené mimózy se prodlužuje 4x. Tomu se říká symbioza. A tak je to i s člověkem. On prodlužuje život například některých zvířat o mnoho více, než by byl prodloužen, kdyby je ty zvířata nezabíjel. A tak dále. A to právě musím všem vegetářům pát do hlavy, že by nebyli mlíko, kdyby se nezabíjeli krávy, které oni nejí, pochopitelně. Já vesele jim, ale oni ne, protože jsou přeci vegetáři. Ale Indie, která je obrovskou zemí, nemá dost mlíka, protože nezabíjí krávy. Kráva se musí zabít, dokud je ve stavu produktivním a musí se dát na jatka a musí se místo ní postavit nová kráva a tak dále. Toto my bezvadně děláme a proto máme přebytek dokonce masa. Týká se u nás prodražilo třeba z maso hovězí, chtělo se prodražit a no to nevyšlo, nikdo to nekupoval. No. Tak myslím, že jsem vysvětlil, že máme v sobě zvířata a že je v tom úžasná moudrost, že ta zvířata potřebujeme, aby v nás žila. My je rozmnožujeme ne tím, že je pěstujeme někde ve stájích. My je rozmnožujeme taky tím, že v nás žijou po dobu celého našeho života. Tam jsem chtěl skončit. To je dost těžko pochopitelné, prosím. Když si poručím, tak tím myslím, že jsem si poručil do té míry, že to udělám. Jo, to já potím tak to beru. No. A takže, jestli vás trápí ta zvířata, která máte v sobě, která se hlásí k životu a které vy krmíte na tom svém korábu, tak si z toho nedělejte, to je nejlepším pořádku. Já vás, prosím vás, nemám k nějaké zvrhlosti, ale musíte umět s nimi nějak vypořádat. Musíte vědět, co smí to zvíře a co nesmí. A no tak taky musíte umět praštit je, nebo říct kuš, tak nějak. Co prosím? A tak myslím, že jsem potopu vysvětlil. No? A takhle by se měla vysvětlovat celá Bible. Takhle se vysvětlit dá. Co nám nejvíc vadí při tom vysvětlování, že totiž nedokonale vysvětlujeme, že si vynecháme, čemu nerozumíme. To je dobře se poradit s někým, kdo tomu rozumí. Například já tomu rozumím, vlivem ne tomu, že by byl větší rozum, nebo že ho mám menší a že mě nepřekáží jako tomu, kdo ho má větší. Takže on se podřídí snadno a poslechne to vnuknutí. A takže mohu psát třeba takovouhle pohádku a vysvětlit jí. Ale co například tam opomíjejí ty lidi, ty příklady, které ve starém zákoně třeba a v novém jsou a nejsou pro tehdejší dobu jenom určeny. Tedy se učilo, tím způsobem se na příkladech učilo. A dneska už se na příkladech neučí, proto já pořád ukazuju na svůj příklad, ne jako jenom na dobrý, taky na špatný příklad. Takže potřebuji třeba dceru, aby mě napravovala pořád. A bez toho bych se neobešel. Ale chci říct něco trošičku jiného. My musíme, je to tam, my musíme umět vycházet také sami se sebou. My musíme vědět, že jsme od Boha posláni. Musíme mít k sobě úctu. To není hrdost. Úctu k sobě jako k poslu Božímu. K vyslanci Božímu. To je nesmírně vysoká čarže, bych tak řekl. Daleko vyšší než andělská. A to je co říct. Anděle o tom vědí. Jestliže tuto úctu mám, tak pak si především ze všech povolání nejvíce jim třeba z lékaře, který udržuje člověka naživu a zdravého, protože mu těžkosti potom nedělají potíže, neruší ho při jeho duchovním zestupu. když je tady. A to je, ten lékař by především měl být člověkem, který ctí toho pacienta. Ale toho nemůže ctít, když nectí sám sebe. Když například o sobě říká, já už dneska nic nemůžu, já jsem stuchlý, já jsem zvadlý, já už jsem starý a já jsem vlažný a ten bude z úst božích vyvržen. Není to pravda. Lékař si toto, my si to můžeme dovolit, ale lékař si to nesmí dovolit. A když to dovolí vůči sobě, tak dříve nebo později to bude dovolovat i vůči pacientu. Tomu nesmí pacient ničím a stane se to tak, když sám sobě ten lékař je něčím. A ty si představte, že ten lékař musí být vnitřně ničím a lidsky si musí být něčím opravdu, kým je, například tím lékařem, nebo já tím učitelem, nebo tak nějak. Musí jim zůstat až do smrti, až do konce svého produktivního věku. Takže tato úcta, symbolizovaná v Novém zákoně, třeba s tím kadidlem, to už jsem vysvětlil, co to je, že to úcta k Bohu, té se učilo takhle ve Starém zákoně. Škola nevypadala tak, jako že se tam byla násobilka nebo tak. Nýbrž tam se dávaly příklady. Prosím vás, k tomuto ještě se vrátím. Ale řeknu vám něco zdánlivě mimo. Já bych na to potom později zapomněl. Říkala mě ta Martinka v tom Brně, které zemřela ta její sestřička při té autohavárii. A říkáš, že se tam chodí taky do školy. Jak pak vypadá v tom záhrobí ta škola? A já jsem říkal, ta vypadá tak, že její smysl je také v tom, že ten člověk si tam nesmí stýskat po těch, které tady opustil. Aby si nestýskala ta Barborka, která tam přišla před tebou do toho záhrobí, tak tam je v takovéto škole. Možná, že někdo jiný je v jiné škole. Například toho Davidka jsem tam viděl v jiné škole. Ale ta je tam v této škole, kde? Denně se setkává s novými lidmi svého věku, přicházejí k ní, aby jí něco ze sebe předali. A čekají od ní, že ona jí zase předá něco ze sebe. Oni si vzájemně předávají poznání. A tím se rozloučí od sebe bez lítosti. Tak když se ještě umřela předčasně ta tvoje Barborka, tak ona si tady více už v tom světě nemohla z něho vzít. Tak to ber. Ona už to dneska bere bez lítosti, ty to ber taky bez lítosti. Život jí dal do těch 10 nebo 11 let to, co jí mohl dát. Víc jí dát nemohl a teď jí dává tam ten svět. Takže tam už to, tady byla lítostivá na tím, že tady odsud musela odejít, ale tam lítostivá není, protože dostane od každého, kdo přijde, to, co mu může dát ten dotyčný a dá mu to, co sama může dát. Čili to je škola zvláštního druhu. Je to škola, která odnaučuje pocitu oddělenosti. Já sám o sobě nejsem nic, ale když se po smrti dělá nebo produkuje nebo vzniká nějaký vývoj, nebo pokračuje nějaký vývoj, tak je to vývoj, který spočívá v tom, že se tam pomalinku odnaučujeme pocitu oddělenosti jednoho od druhého. My se tomu odnaučujeme už tady, během života, že spíme, tam nemáte pocit oddělenosti od někoho. Protože nevíte o sobě, když tvrdě spíte, tak nevíte o sobě. Že ano. A to je zárukou, že se odnaučujete žít v tom stavu, kde se oddělujete od všech ostatních. A to si denně zopakováváte, abyste na to nezapomněli. A tak vám nepřeroste ten pocit oddělenosti přes hlavu. Zůstává na určité úrovni slušné, aby si vás lidi nerozdali, ne? Aby se vás zbytečně nepůjčovali, aby vás nevykořisťovali. Ten pocit oddělenosti máte hlavně proto, abyste nechali si vykořisťovat. No a tam už takový nic neexistuje v osmrtném životě, no tak si tam bez lítosti mohou rozcházet a přicházet k sobě a podobně. Já jsem odešel od něčeho a řekl jsem, abyste mi to připomněli. Od čeho jsem to odešel? Ne, že nevíte, co jsem říkal, připomeňte mi, jedno slovo jsem řekl. Ale nevíte, tak to neřeknu. Protože já dělám takový... já už vím. Jakým příkladem v té starověké škole izraelské se učilo? Učilo se na příkladech lidí, kteří uměli poslouchat. A na příkladech lidí, kteří se teprve učili poslušnosti. Ty příklady se jim detailně vykládali. To my víme. Protože to dělají v židovských školách dodnes. A tam neudělali žádný pokrok. To dělají pořád takhle. Jenže tedy neměli ty učebnice, dneska je mají a měli nějaký svitky, nebo to psali do písku, a, nebo na tabulky. A tak já vám řeknu aspoň nadpisy, nebo pojmenování těch, kteří byli dokonalí mistři v poslušnosti, a potom pojmenování těch, kteří se tomu učili té poslušnosti. Ano? Tak dokonalí v poslušnosti, nejdokonalší poslušnosti byl Ježíš Kristus, který poslouchal až smrti a nikdy z té poslušnosti neustoupil. Že? Chtělo se mu ustoupit třeba z té zahradě Getsemanské, ale neustoupil. Dal se ukřižovat. To byl mistr, hotový mistr poslušnosti, poslušnosti Bohu. Dalším takovým mistrem poslušnosti byl Eliáš. Před ním Henoch, Melchizedek a tak dále. Byla tam celá řada. To byli mistři poslušnosti. Ovšem ten Henoch, no, tak nebylo to tak dokonalé jako u toho Eliáše. Ale to nám nevadí. Toho se nebude dalšíma. Ale potom jsou tam ještě případy lidí, kteří to neuměli, ale přesto byli ukazováni jako příklad. Jak je to těžké se tomu naučit. Jeden takový těžký příklad učení poslušnosti je vám známý případ, jenže to třeba takhle detailně neovládáte, známý příklad soudce a vůdce lidu, a tím byl Gedeon. Gedeon, starověký Gedeon. A Pán Bůh ho chtěl naučit poslušnosti. Doufám, že už na mě ne. Gedeon byl skvělý národovec, který přál tomu svému izraelskému kmeni, aby žil bez těžkostí, aby zkvétal, rozmnožoval se, případně zabral všechny okolní národy, protože byl vojevůdce, tak to uměl. A jednou ho Pán Bůh začal učit té poslušnosti takto. Stál proti ním voj midiánských, to je jiný kmen než izraelských, a byl velice početní, dejme tomu, já si myslím, 50 tisíc lidí, to je na tehdejší poměry dost. A tenhle ten voj způsoboval, že oni už 7 let je takhle týrali, že je nezničili, že je nezabíjeli, ale čekali, až bude úroda, a všechno jim sebrali vždycky. A i dobytek, všecko, co měli, nechali jenom to nejnutnější, aby si je nechali jako na dožití, aby zase pro ně vyrobili něco dalšího. Zase jim to ukradli. A to dělali 7 let. A ten Gedeon se jednou zbouřil proti Pánu Bohu, říkal: Bože, ty jsi nás vybral jako vyvolený národ a takhle nás necháš týrat od midiánských. Co je to za pořádek? To výčitku budu ještě rozvádět, ale než ji rozvedu, tak bych chtěl říct tohleto, že obléhali takhle ty midiánští, způsobilo to, že nějaký pan Mojžíš nedbal na zákon, který sám ustanovil za pomoci Boží, pochopitelně, z příkazu Božího. A tam bylo, že žádný Izraelec si nesmí vzít ženu z cizího národa. A on si vzal ženu Midiánskou. Samo se bylo, když si vzal ženu Midiánskou, ty Midiánci si se považovali za spřízněné s těmi Izraelity. Že? A tak si dělali na ně práva. Jak chyba jednoho člověka způsobí takové zle. Chyba těch přemyslí, které vyvraždili Slavníkovce a Dvršovice, 700 let se žehlila. No, než přišel tento 17. listopad. A teďka se musím vrátit k té poslušnosti. Tak ono jde, ono šlo Bohu o to, aby naučil toho Gedeona poslušnosti Bohu. A zároveň, aby nepovyšoval národ tam, kde povýšení si zasluhuje. A všechno má své meze. Nemá jeden národ předůst před zavu druhého a potřít ho a tak dále. To se nemá dělat. A tak mu říká, jsou tady Midiánští ve velkém počtu. Já ti je vydám. Takhle to říká. A on říká, no, já mám ale těch vojáků mín. Jak já je potřu s tím menším počtem? On říká, víš, to je mé učení poslušnosti. Já tě chci vnuknout myšlenku, že já jsem to, který zvítězí. Je já jsem vítěz a ne židovský národ. Jsi přílišný patriot. To nesmíš. Ty musíš vědět, že moc národa izraelského a povolenost národa izraelského spočívá v tom, že já, Bůh jeho, toho národa, odívám silou, kterou vítězí a kterou se uchovává. Tak já to teďka dokážu. Vezmi si celé svoje vojsko k Jordánu a nech je pít. Doudou pít ve stoje nebo v kleče a budou se přidávat to úst. Ty si vyber zvlášť a doudou pít leže jako zvířata. Ty pošli prostě domů. A z celého toho vojska mohutného vzniklo 300 mužů. No, Gedeon se zhrozil. Říkal proti těm 50 tisícům, jsi mě nechal Bože bojovat tam ze strany, to je vražda. Vůbec ne. Tak podívej si, já tě učím poslušnosti. A být poslušen Bohu znamená věřit na jeho sílu a na jeho lásku. Když jsem tě říkal, že tě vydám všech těch 50 tisíc Midiánských, tak mě prosím tě věř. Tak já ti věřím. A teď mi ale jenom vysvětli, a on byl jako Antonín, jak to mám udělat s těmi 300? A on říkal takhle. Odzbroj těch 300 mužů. Odzbroj. Vemi zbraň. Tam ty ostatní už pustili domů, jsou ztracený. To je ty neměli zbraně. A dej jim do rukou polnice. Hlasité polnice. A sám si taky vezmi polnici. No, on říkal, no tak to si nedovedu představit. To je nepředstavitelné mnoho věcí pro člověka. Z toho si nesmí nic dělat. Z toho nesmí vyvolat důsledky, jakože nešiká, že má slabý rozum, že na to nestačí. To je správně, že na to nestačí. A o půlnoci řekl Bůh tomu Gedeonovi. Obklíčte tábor ze všech stran a na tvůj pokyn všichni začnou troubit. Oni troubili, byla tam tma, oni se vzájemně pobili nebo utekli. Bylo po Midiánských. Čili každý den z toho vyplývá je silou Boží a ne vaší. Že se krmíte, dýcháte, spíte, odpočíváte, to je jenom přikrmování, ale pravý krmení je síla Boží. Takhle se to má vykládat. Prosím vás, nastavte to. Takže naše škola opomíjí výchovu člověka příkladem. Samo sebou, aby mohla vychovávat škola příkladem, musí být ty učitelé příkladní. A já si... Bolo to dítě schopno všechno s tomu učiteli odpustit. Například my jsme, ale něco ne. My jsme měli výtečného dějepisce na gymnáziu. Ten přednášel způsobem nenapodobitel. My si všechno, co řekl, pamatovali úplně na spaměť. Takže on nás mohl zkoušet z toho, co řekl. Dnes jsme se naučili v učebnicích. A jsme si to mohli samozřejmě přečíst. On vykládal tu látku z té učebnice jinak, než jak je v té učebnici, nebož podle nějaké události, kterou potrhl. Tento kantor o každé velké přestávce šel na pivo. Byl tlustý jako beča. A zaručně nám to neuniklo, že se někdy, že byl někdy rozkolísan. A jak on při tom svém ožralství krásně vykládal, tak jsme mu všechno odpustili. Měli jsme ve velké úctě. To dítě by možná moc odpustil i tomu učiteli, by uměl správně látku vyložit. A já nevím, jestli je to všeobecně platná metoda, ale mám tady žákyně, který jako mě slyšeli. A já jsem nikdy neučil tak, abych je učil jenom té látce, nýbrž abych je udržel, abych je vychovával. Abych je udržel při pozornosti, a když ta pozornost mizela nebo se zmenšila, tak jsem ji zvýšil třeba s vtipem. Byl tam jednou nějaký inspektor, náhodou můj známý, a dal testy ve třídech z hospodářských počtů, jsem vás neučil. A tam ty hospodářské počty učili tedy 4 lidé. A v těchže druhých třídách to dal, tedy bylo 7 těch druhých tříd, tak ve 4 třídách to dal ten test. Sám si to opravil a když to udělal po třetí a vždycky zjistil, že já mám nejlepší třídu, která to skvěle odpověděla, tak se podíval do katalogu, srovná to s katalogy těch ostatních tříd, těch tříd, ze kterých ty testy udělal, a říkal, úroveň třídy průměrná je stejná v těchto tvých 4 jako v těch dalších 3, nebo ještě v jiných. Čili ty jsi vinen, že to tak dobře umíš. Ty mě jako inspektorovi musí říct, jak to děláš. A já jsem říkal, no, to ti nemohu říct. Přestože jsi mým přítelem, tak bys mě dal vyhodit ze školy. Možná to není možné. Když to má ten úspěch v těch počtech, tak to není možné. Já jsem počty neučil, že? Tam se dalo s nás udělat než nějakým výkladem, takovým paním. Tam konkrétně byly nějaké výsledky, ne? A on mě ale uprosil. Já jsem mu říkal, když mě necháš vyhodit ze školství, když mě to slíbíš, tak já tě to předvedu. A musíš přijít do nějaké třídy, kde se vyučuje pozdě večer, kde jsou ty žáci unaveni, abys viděl, jak to dělám. Tam během odpoledne, když jsou čerství, ještě bys snad, bych tě to nemohl předvést. Já to všude nedělám, než podle toho, jak podle unavenosti té třídy. A oni opravdu byli unaveni velice. Takže já jsem si jenom určil s tím inspektorem gesto. Takhle. A tomu rozumí jenom on. Teď začnu odbočovat od vyučování. A povinně, protože oni mi tu spí, to už jsem neříkal, to už ho měl vysvětlit napřed. A odbočil jsem a říkal jsem neomalený vtip. Neomalený, já jsem nerozmýšlel, jaký vtip. To byl tak hrozný vtip, že to pro většina těch spáčů vtipem nebylo. Kdyby si řekli, ten chlap neumí ani vtip udělat. Zatřáslo to s nima. A protože byli otřesení, tak nemohli hned usnout. Tak já jsem prostě, dokud neusnuli, zase vykládal matiku. A jak mi další spát, jsem ukázal, jsem říkal další vtip. A on říkal, ten inspektor, ty jsi vyučoval z té 3/4 hodiny jenom 1/4 hodinu. Ostatní si říkal jenom vtipy. Já si je vyzkouším. A oni tu látku, kterou jsem přednesl, dokonale ovládali. Všichni. A tak říkal, no to je ono. Ale to se nedá předepsat. Nýbrž to byla výchova člověka. Já jsem neučil, já jsem vychovával. Tady na tomto předmětu to nemohlo být poznat. Ale tady na tom počtech to bylo bezvadně poznat. Teď mě třeba přepadla jedna žákyně, která mě maturovala roku 70 a říkala, já nemohu na vaše, telefonovala, na vaši hodiny zapomenout, ačkoliv jsem na všechny zapomněla, a na vás nemohu, z toho důvodu, že vy jste to dělal jiným způsobem než ostatní kantoři a vy jste zřejmě měl zatím nějaký úmysl. Já jsem říkal, prosím vás, rovnou nalejte čisté víno, řekněte, co o mě víte, a já půjdu k věci, já na vás nemám čas. A ona řekla, já jsem si přesla váš spis nějaký, od ty a ty. A ta momentálně má obě nohy přeražený a ještě nějaký pohmožděný žebro, to si způsobila na zájezdu do Itálie. A já jsem zjistila, že teď jsem pochopila, co vy jste tehdy nám ještě jenom náznakově napovídal, že vlastně o životních zkušenostech při tom všem, co jste vykládal třeba ze statistiky a jinde. A to mě tanulo na mysli. A teď bych se byla k tomu nedostala, ale moje přítelkyně, která je taky vaši žákyní bývalo, mě dala váš spis do ruky z vděčnosti za to, že jsme mluvili o vás, klepali jsme a ona řekla, a já, ta nemocná, co měla ty nohy přeražené, říkala, a já vím, co zatím chtěl říct. Protože my se známe přes obchodní banku a takže a přes cestování, ona má krásný diapozitiv, ona mi to vždycky půjčí, já to promítám Československé červený kříži. A tak já ti ten spis půjčím, když to na mě nebude žalovat. On to nechal jenom u mě. Já jsem to už měl dávno odezdat. Já jsem to neodezdal a teďka by se dověděl, že jsem to neodezdal. On má takový nepořádek, že neví, komu co dal, a to nedostane na zpátek. No, to je fakt. No tak, ale ona to je ta vyklopila všecko. Jmenuje se nějaká Hrabačková. To nic neříká jim i jmenovitě tady uvést. A ta Hrabačková mi říká, podívejte se, jak ta choroba nebo to zranění té bývalé mé spolužákyně způsobila, že já jsem z ní dostala něco, co by se z ní bylo nevydolovalo. Já jsem říkal, ale to není všecko. Vy jste mě naspátek poslala k té zraněné. No, tam byste byl dneska zbytečně, já tam taky nechodím. A taky tam nemíněs. Ale vy jste mě poslala, ona má telefon, mě říkala tu věta. Já jsem říkal, ona má telefon. To já se nevěděl. Ona ho taky tají. Já nemá ho ani v seznamu. To se musí ještě připlatit, aby ho neměla v seznamu. Protože je z banky a to by každý obtěžoval, já chci dolary, já chci to nechce tam. To jako lékař obyčejně nemývá telefon, když není dost troufalý. No a tak způsobilo to, že já jsem jí poradil jenom do života, nejenom na cestování, což podle mě chtěla, on to potřeba při povolání, aby znala nějaký trasy. Ty jsem jí poradil v cizině na západě, ale já jsem dokonce zatelefonoval z té banky, té zraněné, zeptal jsem se jí, jak se jí to stalo a prostě jsem jí něco poradil, co vás nebude zajímat a co způsobilo, že přes nějakou